Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, jer život je lakši dok fabrika lepih snova dobro radi. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 301. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 286. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ja ove nedelje četvrti put okrećem novu stranicu, praznu, kao novčanik što ponekad može biti prazan.
Qui rigolent ou d'autres qui s'affolent. Pourquoi, je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à l'éphémère, de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Les dieux faire chanter les amoureux. Pourquoi? Je ne sais pas. Mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Un monde dans ton miroir. Un monde dans ton miroir. Plus en encore trouver le temps. Je me vois le combiné sous la semelle, à attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ses constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière, qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ses amours interdits des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi toutes ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas, à pas un dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville, ou l'hôtel d'une première fois, un désert de paradis, où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière, un monde tout à l'envers, un monde tout à l'envers.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga petka govori o tome zašto je nekim ženama toliko drago kamenje.
Okamenjena sintagma o kojoj ćemo danas govoriti razlikuje se od većine frazeoloških spojeva čije smo poreklo i značenje do sada objašnjavali na putevima u reči. Po sredi je sintagma dragi kamen. Postavlja se pitanje po čemu je ona drugačija od, recimo, sintagmi Sizifov posao ili Pirova pobeda. Neko će verovatno pomisliti, pa dragi kameni nije frazeologizam. Zašto nije? Podsjetit ću vas da lingvisti o frazeologizmima obično govore kao o ustaljenim jezičkim jedinicama sastavljenim od najmanje dve reči koje imaju zajedničko značenje. Dakle, da bismo određeni skup riječi u bilo kom jeziku mogli smatrati frazeologizmom, neophodno je da zadovoljava tri zahteva: da bude ustaljen, da ima složenu strukturu i konačno da ima jedinstveno značenje. Drugim riječima, globalni smisao frazeologizma ne proističe iz zbira značenja pojedinačnih riječi koje ulaze u njegov sastav. Vođeni ovim definicijama i sintagmu dragi kamen mogli bismo isprva proglasiti frazeologizmom. Ako bacimo pogled u bilo koji rečnik srpskog jezika, na primjer u jednotomni ili šestotomni rečnik Matice Srpske ili u veliki Akademijin tezaurus, rečnik Sanu, u okviru odrednice kamen pronaći ćemo i dragi kamen, i to među izrazima, iza definicija različitih značenja koje ova riječ ima u srpskom jeziku. Ipak, jasno je da ovakav tip izraza treba razlikovati od, recimo, izraza obesiti kamen o vrat ili stati na ludi kamen, jer on, nasuprot druga dva, nije ekspresivan. Ovdje je zapravo posredi terminološka sintagma, okamenjeni spoj dveju riječi koje samo ovako udružene predstavljaju naziv za ukrasni mineral koji se upotrebljava u izradi nakita, dragulj. Frazeologizam obesiti kamen o vrat metaforički je utemeljen, pa samim tim i prevodiv na običan jezik, u kome ima značenje natovariti veliku nevolju, opteretiti se velikom brigom, obavezama. S druge strane, sintagma dragi kamen predstavlja termin, nije prevodiva, nema metaforičko značenje i ne postoji drugi način da imenujemo pojam na koji se ona odnosi. postavlja se konačno pitanje zašto skupoceno kamenje poput dijamanata i brilijanata u srpskom jeziku nazivamo baš dragim kamenjem. A odgovor na njega potražit ćemo i ovoga puta u rečnicima srpskog jezika među značenjima prideva drag. Prema matičinom jednotomniku, drag primarno označava onoga koji se voli, prema kome se osjeća ljubav, naklonost. Draga devojka, drag prijatelj. Sinonimi su mu u ovom slučaju pridevi voljen, ljubljen, mio. Drag je također i onaj koji je ljubak, dražestan, ko nam lako priraste za srce, na primjer drag dečak. Zatim onaj koji se rado ima, draga knjiga, draga sitnica. Onaj koji izaziva prijatna osjećanja, koji ispunjava zadovoljstvom, srećom, prijatan, ugodan, na primjer dragi trenuci, drage uspomene. Sekundarno pridev drag prema jednotomniku ima značenje ljubazan, prijateljski, srdačan. U trećem slučaju, u određenom obliku dragi, koristimo ga u funkciji pojačavanja značenja reči. Naprimjer, ceo dragi dan, kao ceo celcati dan, ceo bogovetni dan i slično. Sve u svemu, nijedno od navedenih značenja koje nudi jednotomnik ne sugeriše nam otkud baš ovaj pridev u sklopu sintagme dragi kamen, gde u stvari označava kamen velike vrijednosti. Razrešenje nedoumice donosi nam rečnik Sanu, u kome među realizacijama prideva drag u srpskom jeziku nalazimo i sledeću. Koji je velike vrijednosti, skup, skupocen, dragocen. Ovo značenje prideva drag navodi i šestotomni rečnik Matice Srpske uz tumačenje koji mnogo vredi, kome je velika vrednost, dragocen, skupocen i vezuje ga za okamenjeni izraz dragi kamen. U akademijinom rečniku takvo je značenje sasvim opravdano, obeleženo kao zastarelo. Nekada međutim nije bilo tako. Pridev drag, u smislu skup, skupocen, upotrebljavao se često. O tome svedoče brojni primjeri u velikom rečniku Jazu, gde u okviru pridevske odrednice drag, pored ostalog, piše. Dva su glavna značenja kao što su i u latinskom i u germanskim jezicima. Jedno, objektivno, koji mnogo vrijedi, a drugo, subjektivno, koga drugi ljubi, uopće se misli da je ovo prvo starije, te da je od njega postalo drugo. Kraj citata. Danas se međutim u tom prvom starijem značenju prideva drag u našem jeziku više ne upotrebljava, osim u retkim slučajevima među kojima je i naš današnji okamenjeni izraz. Treba na kraju istaći da se drag u značenju skupocen očuvao u nekoliko dobro poznatih izvedenica kao što su dragulj, draguljar, majstor koji pravi ukrasne predmete od dragog kamenja ili metala i onaj koji prodaje takve predmete. Zatim draguljarnica, mesto ili radnja gde se prodaju dragulji, na primjer dijamanti, briljanti, rubini, safiri, ali i dragi metali poput srebra i zlata i uopšte dragoceni predmeti, kao što su biseri. I u nekim drugim slovenskim jezicima ovo značenje dobro se sačuvalo do danas. Tako, na primjer, u ruskom jeziku pridev «dragoj» znači skup, jako vrijedan. A mi malo po malo otkrismo zanimljivosti o poreklu i značenju prideva «drag» u okamenjenoj sintagmi «dragi kamen». A ja vas ovdje pozdravljam do sljedećeg petka kada će nam put u reči osvetliti neke nove, zanimljive frazeološke destinacije.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanović, a 994. Srbija uzela da puni paprike. Valja nečim napuniti stomak za ručak.
дедом мы были на войне, там окажет и думала своей любимой, или я жене. И он, конечно, думать и мог, да он, конечно, думать и мог, когда на трубочку глядела на когда на трубочку глядела на голубой ее дымок. А он не думал ни о чем, да он не думал ни о чем, а он только трубочку курил с турецким горьким табачком, а он только трубочку горьким табачком. Как ты тогда ему лгала, как ты когда-то все лгала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Ты сердце девичье свое давно другому отдала.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas vam otkriva šta povezuje toalet i toaletu. I još ponešto.
Nakon što smo prošle nedelje dešifrovali akronim WC i objasnili njegovo poreklo, a zatim i poreklo imenice klozet, ostalo je da se pozabavimo još jednom reči koja označava isti pojam, imenicom toalet. Sama za sebe ta imenica možda i ne deluje preterano zanimljivo, ali kada se stavi u kontekst sa imenicom toaleta, a zatim i sa sintagmama poput toaletni stočić ili toaletna voda, ona otvara neka pitanja. Zbog čega se stočić i voda nazivaju toaletnim? Da li je pridev toaletni nastao od imenice toalet? I ako je tako, da li to znači da je toaletnom stočiću i toaletnoj vodi mesto prvobitno bilo u toaletu? Da li je formalno poklapanje imenica toalet i toaleta slučajno ili se radi o rečima istog porekla? Da bismo raščivijali odnose među ovim rečima, otvorit ćemo za početak normativne priručnike srpskog jezika. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice srpske iz 2007. godine imenica toalet definisana je kao pod 1. Stočić sa ogledalom na kome je pribor za doterivanje. 2v. Toaleta. 3. Kupatilo ili druga prostorija sa zahodom. Sasvim logičan raspored značenja, pošto sam sigurna da je ono što nam svima prvo padne na pamet na pomen reči toalet, baš stočić sa ogledalom. Definicija imenice toaleta u istom rečniku glasi: pod jedan, odelo odeća, pod dva, lično spremanje, dovođenje u red lične odeće, pod tri, v, toalet. Značenje glagola toaletirati se u ovom rečniku je opisano kao dovesti, dovoditi odeću u red, doterati se, doterivati se. Konačno, u njemu srećemo i pridev toaletni, definisan kao koji se odnosi na toaletu, koji služi za toaletu, toaletni stočić. Jednotomnik nam je, dakle, pomogao utoliko što smo shvatili da se ni toaletni stočić, ni toaletna voda ne dovode u vezu sa imenicom toalet, već sa imenicom toaleta. I utoliko što nam je predočio da su sve reči na neki način povezano s nesemantičkom komponentom doterivanja. Da bismo malo bolje razumeli odnose među ovim rečima, zavirit ćemo u veliki rečnik stranih reči i izraza Ivana Kleina i Milana Šipke iz 2007. godine. U njemu otkrivamo najpre da su imenice toalet i toaleta poreklom iz francuskog jezika, a zatim i da obe najverovatnije imaju veze sa odrednicom koja u ovom rečniku stoji tik iznad njih, a u jednotomniku je nema, sa odrednicom toal, također poreklom iz francuskog jezika, koja označava, pod jedan, platno od lanenog ili konopljanog prediva, pod dva, raznovrsno platno s uzorcima. Veza između toala i toaleta, iako očigledna, i dalje ostaje nerazjašnjena, pa ćemo stoga posegnuti za jednim francuskim etimološkim rečnikom kome se može pristupiti putem interneta. Taj rečnik nam odmah rešava dilemu povezanosti reči toal i toalet. U francuskom jeziku reč toalet nastala je tako što je deminutivni sufiks et dodat na staru francusku reč toal, čije je značenje bilo platno, omotač, a koja predstavlja kontinuantu latinske reči tela, nit, predivo, mreža. Sve te reči vode poreklo od rekonstruisanog praindoevropskog korena tex u značenju plesti. Reč toalet je, dakle, najpre označavala malo parče platna. Prva zabeležena upotreba reči toalet datira prema pomenutom rečniku iz 1352. godine, kada je upotrebljena u značenju komad platna koji služi za umotavanje odeće. Isprva ona je u francuskom jeziku imala različita značenja koja su, ipak, sva gravitirala ka zajedničkoj semantičkoj komponenti parče platna, parče tkanine, odnosno pokrivač od tkanine. Njome se mogao označiti i materijalu koji se zamotavali komadi mesa u mesari, ali i čipkana tkanina. U 17. veku ova reč je dobila i značenje stolnjaka za stočić po kome se raspoređuje pribor za doterivanje. I taj trenutak bio je presudan za dalji razvoj njenog značenja. Mehanizmom metonimije značenje se ubrzo proširilo, prvo na pribor za doterivanje, češljeve, četke, ogledala i slično, pa na sto na kome je taj pribor stajao, a zatim na sam proces doterivanja i sređivanja, pre svega nameštanja kose, puderisanja i oblačenja, iz čega su proistekla i značenja spremanja za izlazak u javnost, sobe za sređivanje i svečane odeće, posebno ženske. Sad je jasno zbog čega se toaletni stočić, toaletna voda i toaleta nazivaju baš ovako, a ostaje samo da utvrdimo kako je toalet dobio značenje zahoda, nužnika. Stvar je jednostavna. Negde oko 18. veka nužnik je pripojen prostoriji za kupanje, sređivanje i oblačenje. Tako se naziv toalet najpre proširio na prostoriju za sređivanje sa nužnikom, a zatim suzio samo na nužnik. A mi smo još jedno naizgledne razmrsivo klupko značenja ipak uspješno raspetljali pomoću etimologije.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 995. Srbija ručala punjene paprike, pa punog stomaka uključila televizor da napuni glavu svakojakim glupostima. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo u priči o Srbinu u srpskim rečnicima zastali u trenutku kada sam ja shvatio puno značenje izreza ne verovati svojim očima. Siguran sam da vi ni vi nećete verovati svojim ušima kada čujete ono što sledi. Rekli smo prošlog petka da su u prvom izdanju jednotomnog rečnika srpskog jezika iz 2007. godine odrednice srbijanac, srbijanka i srbijanski pogrešno uazbučene. A evo kojim se redom te odrednice navode u izmenjenom i dopunjenom izdanju Matičinog jednotomnika iz 2011. godine. Srbadija, Srbenda, Srbijanac, Srbijanka, Srbijanski, Srbin, Srbizam, Srbizacija, Srbizirati, Srbija, Srbijanac, Srbijanka, Srbijanski, Srbijanče, Srbista. Ne, nisam ja pokvarena ploča koja preskače i ponavlja reči. Dobro ste čuli. U izmenjenom i dopunjenom izdanju jednotomnog rečnika stvarno se dva puta, na međusobnoj udaljenosti od 3-4 cm, ponavljaju odrednice Srbijanac, Srbijanka i Srbijanski. U onom prvom, neizmenjenom i nedopunjenom izdanju te greške nema. Ali što bi rekli u onim teleshop reklamama, ni to nije sve. Po ceni jednog izmenjenog i dopunjenog izdanja jednotomnog rečnika dobit ćete po dve različite definicije svake od tri ponovljene odrednice. Šta mi bi, pitate se? Pa evo šta mi bi. Prva odrednica Srbijanac definisana je ovako. Uobičajeno u jeziku onih koji ne žive u Srbiji, Srbin ili ređe, uopšte onaj koji živi u Srbiji, najčešće u centralnoj, južno od Save i Dunava. Druga odrednica Srbijanac definisana je ovako, Srbin i Srbije. Prva odrednica Srbijanka definisana je ovako, Srpkinja ili ređe, uopšte ona koja živi u Srbiji, najčešće u centralnoj, južno od Save i Dunava. Druga odrednica Srbijanka definisana je ovako, Srpkinja iz Srbije. Prva odrednica Srbijanski definisana je kao uobičajeno u jeziku onih koji ne žive u Srbiji, koji se odnosi na Srbiju i Srbijance, odnosno Srbijanke, uporedi srpski, srbijanska vlada, srbijanski govori. Druga odrednica Srbijanski definisana je ovako, koji se odnosi na Srbijance, Srbijanke i Srbiju, srbijanska nošnja. Naravno, jasno je šta se ovde desilo. Sasvim je u redu što je stara i leksikografski neprecizno obrađena definicija Srbijanca, Srbin iz Srbije, zamenjena novom, nešto preciznijom, uobičajeno u jeziku onih koji ne žive u Srbiji, Srbin, ili ređe, uopšte onaj koji živi u Srbiji, najčešće u centralnoj, južno od Save i Dunava. Isto važi i za odrednice Srbijanka i Srbijanski. Ali zašto za Boga nisu izbrisane stare odrednice, nego su samo dodate nove, i to pogrešno uazbučene? Zašto se za Boga u izmenjenom i dopunjenom izdanju rečnika ne otklanjaju postojeće greške, nego se na njih dodaju nove? Zašto za Boga niko nije pregledao tu malu grupu reči u okolini imenica Srbija i Srbin, ukupno ih ima 28, izbacio ono što je višak i poređao reči po azbučnom redu? Zašto se Matica Srpska bruka, objavljujući izmenjeno i dopunjeno izdanje rečnika, u kome ni narodno ime, ni izvedenice od tog narodnog imena nisu uazbučene kako treba? Kakav smo mi narod kad sami sebe ne umemo da stavimo na pravo mesto u rečniku svog jezika? Jesu li nam za to krivi svi drugi? Ako ni to ne umemo, kako ćemo uopšte sebi kao narod naći pravo mesto u ovom ludom svetu?
Niko nema što Srbin ima, de. Srbin ima svoju krsnu slavu. Srbin ima Miloš Obilića. Srbin ima Kraljevića Marka. Srbin ima četiri slova prava, samo sloga Srbina spasava.
Džaba Srbinu što sve to imade kad...
Takav bio, takav i ostade. Takav bio, takav i ostade. Takav bio, takav i ostade. Takav bio, takav i ostade.
A 996. Srbija napunila glavu svakojakim glupostima, pa izašla na glasanje da napuni skupštinu svakojakim, Bože me sakloni, ljudima. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja sam rešio da se ovoga petka malo mangupiram, pa ću vam reći nešto što zna svako ko više nije dete. Da je Srbija odvajkada bila napredna po zakonima svojim i vrlo nazadna u primjeni njihovoj. Evo jednog zanimljivog zakona iz pretprošlog veka, citiram. Mihajl M. Obrenović III., po milosti Božjoj i volji naroda, knjaz srpski, proglašavamo i objavljujemo svima i svakome da je državni savet rešio i da smo mi odobrili i odobravamo zakon o mangupima. Deo drugi. o postupku s mangupima. Član 5. Opštinska vlast, kako u slučaju kad joj se javi za kakvog mangupa, tako i onda kad sama za njega dozna, postupit će kao što je u članu 6 i 10 kazano. A ako je tako pronađeni mangup i kakvu štetu kome učinio, to će ovu odmah kmet pomoću dva sažitelja, a u prisustvu oštećenog, providiti i proceniti, pa s ovakim mangupom postupit će se dalje kao i s ostalim mangupima. 5. aprila 1866. godine u Beogradu. M.M. Obrenović, svojeručno, kraj citat. I kažete mi sad da nije zanimljivo. Knjaževstvo Srbija 1866. godine donosi zakon o mangupima. A još je zanimljivije to što ovi mangupi nisu oni mangupi na koje ste vi pomislili. Te mangupe na koje ste vi pomislili, savremeni jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske opisuje ovako, pretežno pejorativno. Pod A, osoba, obično mlađi muškarac, slabih moralnih karakternih osobina, nevaljalac, bezobraznik. Pod B, probisvet, lola. Pod V, neozbiljna, vragolasta osoba, spadalo, obešenjak, okačenjak. Zakon o mangupima iz 1866. godine odnosi se, međutim, na neke druge mangupe. Naime, turcizam mangup ima i jedno značenje koje se u međuvremenu izgubilo iz srpskog jezika, o čemu nam svedoči član 1. Ovog zakona. Citiram. Sva ona stoka i domaća životinja koja se nađe da tumara koje kude, a gazda joj je nepoznat vlasti i meštarima, smatra se za mangupa. Kraj citata. Upravo ti mangupi bili su očigledno toliko raširena pojava u stočarskoj Srbiji da su zaslužili svoj zakon, zakon o mangupima. Štaviše, Mihajlo Obrenović se i u vreme svoje prve vladavine bavio mangupima, pa je još 1840. godine potpisao rešenje da onaj ko nađe mangupe treba da ih zadrži kod sebe punih 6 meseci dana. A ako se za 6 meseci ne pronađe vlasnik, onda, citiram, da se mangup licitando proda i od isti novaca da se naknada za trošak po sorazmjeriju rane onome koji je mangupa držao učini, i to samo zimi, jer bo se leti svaki s mangupom služi, a umjesto rane pušta ga na pašu. Kraj citata. Navedoh ovo da biste stekli predstavu o tome koliko je bio kompleksan problem s mangupima, ali i da biste shvatili da je reč mangup u značenju napušteno živinče morala biti prilično poznata u to vreme u Srbiji. Otuda čudi što ove reči nema ni u jednom izdanju Vukovog rečnika, niti je pak ima u rječniku Jazu. Ona se u rečnicima javlja, verovali ili ne, tek u drugoj polovini 20. veka, onda kada je već sasvim izašla iz upotrebe. A odrednica mangup iz rečnika Sanu otkriće nam da se ova reč u istom značenju koristila i u atributskoj službi, u polusloženicama, kao u primjeru iz pripovetke Raspis Milovana Glišića, koja je objavljena 1879. godine. Naprimjer, nađe se u našem selu kakvo mangup prase, ne vredi najviše 20 groša. Osim mangup praseta, mangup stoke, mangup konja i mangup pasa, u rečniku Sanu se koje kude, po drugim odrednicama, mogu naći mangup krave, mangup volovi, mangup ždrebci, mangup ždrebad, a u jednom primjeru čak i mangup voćnjaci. I tu ćemo stati za danas s pričom o mangupima. Sljedećeg petka otkriću vam zašto mi je ta reč baš toliko zanimljiva. A pomenuta rečenica iz pripovetke Raspis Milovana Glišića, koja je objavljena 1879. godine, nalazi se u ovom kontekstu. Citiram. Naprimjer, nađe se u našem selu kakvo mangup prase, ne vredi najviše 20 groša. I šta bude? Opštinski sud javi aktom sreskoj vlasti i moli je da traži prasetu Gosa. Sreska vlast potraži prvo po srezu, pa ako nigde nema, onda javi okružnom načelstvu i umoli ga da raspiše. Dok se sve to raspiše kud treba, utroši se koje za sastava, koje za prepis, blizu stotine groša same artije. Kraj citata. Šta da vam kažem? I 1879. godine naša je državna administracija bila sirotinski galantna. Rasipalo se kao da ima šta da se rasipa. Kako bilo, tako i ostalo. A 997. Srbija napunila skupštinu svakojakim, Bože me sakloni, ljudima, svejedno da li glasajući ili ne glasajući, pa joj sad neko drugi kriv. Mada, krive su punjene paprike.
Canta da tormenti
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Sonju Sibinoski i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 24. novembra 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović, a danas je Crni petak, novi praznih osiromašenih srpskih potrošača. Proslavite ga, pa onda preko vikenda priključite ispražnjeni novčanik na struju da se puni parama. Mislim da vas ne zatekne 1. decembar koji pada u sledeći petak sa praznim novčanikom.
Ma fenêtre mi-clos, une lumière feutrée à travers le rideau. T'as mis les couleurs démodées. Dans ma chambre d'hôtel, les murs sont imprégnés de tristesse éternelle. J'entends des cœurs pleurer, les cités noires me flagellent. Les tapis étouffent les murmures, un sénata déformé. Cachés sous les couvertures, n'en peuvent plus de ces corps fatigués. Donnez-moi ma clé, j'ai enfin dormi. Si je peux m'apaiser, devrais-moi souffrir. Puis j'ai l'habitude de parcourir le monde. Par la misère, au fond du corridor, des passions s'assoupissent dans le va-et-vient de la rue en folie. En même les chambres d'hôtel dans les quartiers bourgeois de magie, à cet endroit, aux riches parures, ça reste de la torture. On les tapis étouffent les murmures, ces matelas déformés, cachés sous les couvertures, n'en peuvent plus de ces corps fatigués. Yeah.